Rēzekne bija atbrīvošanas alejas šobrīd nožogotā teritorijā notiek būvniecības darbi. Vietā, kur 1917. Gada pavasarī notika Latvijas valsts izveidēja būtiskā kongresa pirmā dienas sanāksme, jau maija sākumā plānots atklāt piemiņas vietu par godu Latgales kongresa simtgadēji. Mākslinieks Visvaldis Asaris uz granītā kaltā pieminekļa iecerējis iekalt Raiņa vārdus – Ikurzeme, Ilatgale, Ividzeme mūsu. Savukārt pieminekļa pasūtītājs un arī finansētājs Rēzeknes pilsētas dome pērnā gada jūnijā apstiprināja arī otru uz kongresam veltītā pieminekļa paredzēto uzrakstu – latgaliešu valodā, kas vēsta, ka tieši šeit pirms 100 gadiem notika pirmais Latgales latviešu kongress, kas lēma par apvienošanos ar Kurzemi un Vidzemi. Tomēr ne par paredzēto Raiņa citātu, ne par otro uzrakstu latgaliešu valodā un tā pareizrakstību vienotības latgaliešu vidū nav. Rēzeknes domē saņemtas gan iedzīvotāja, gan dažādu biedrību vēstules ar ieteikumiem un piedāvājumiem.
Visas tās vēstules to vērtē komisija kultūras.
Rēzeknes domes deputāts Jānis Krišāns, kurš ir arī biedrības latgalieši, kas savulaik iniciēja nepieciešamību pēc pieminekļa, pārstāvis uzsver.
Lai jaunās paaudzes, lai saprastu, kas tad tur bija.
Lai pieliktu punktu strīdam par latgaliešu valodas gramatikas pielietošanu uzrakstā uz pieminekļa, lūgts padoms valsts valodas centram. Tas lēmis tekstā veikt vairākus labojumus. Papildus pieprasīs uz pieminekļa rakstīto tekstu latgaliešu valodā, dublēt arī latviešu valodā. Turpina centra direktors Māris Baltiņš.
Likums, viņa burts un gars ir abi vienā virzienā. Šajā gadījumā nesalīdzinām svarīgāk ir šī uzraksta proti abu latviešu valodas raktu tradīcija līdzās būšana, jo atceramies kongresa mērķi, tas bija ar Latgales apvienošanu ar Kurzem un Vidzem. Uzrakst tikai latgaliešu rakstu valodā varētu liecināt, ka mēs neesam sasnieguši šī kongresa mērķi.
Daudzi uzrunātie latgalieši uzraksta tulkošanu latviešu valodā uztver ar neizpratni. Viedokli pauš arī biedrības Latgales saima priekšsēdētājs Guntis Rasims.
Visas rezolūcijas tika pieņemtas latgaliešu valodā. Tas ir pošu pošcīņas i identitātes simbols. Mēs neredzam nevīna argumenta, dēļ kam, ka čīnam uzrakstam iz poša pieminekļa būtu jābūt latviešu literārā valodā.
Šādam pavērsienam, kad uz pieminekļa veltītā Latgales kongresa simtgadē tiktu gravēts vēl arī tulkojums, nav gatavs arī pats pieminekļa idejas autors Visvaldis Asaris.
Ir jālieto latviešu valodā, bet jautājums ir viens cits ir, ko darīt ar mākslas objektiem. Šis ir mākslas objekts.
Par to, kāds teksts un kādā valodā tiks atspoguļots uz Latgales kongresa simtgadēju veltītā pieminekļa, jau nākamnedēļ galavārdu teiks Rēzeknes domes deputāti. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.